เจริญพรทุกท่านคือการศึกษาการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำไปเพื่อความพ้นทุกข์นะเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติคือพ้นทุกข์เกิดมาทั้งทีเรื่องอะไรจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดกาลคนซึ่งไม่มีธรรมะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาไม่มีทางออกเขาก็จำเป็นต้องอยู่กับทุกข์ตลอดไปอย่างมากก็แก้ทุกข์เป็นคราวๆเช่นหิวข้าวไปกินข้าวนะไม่สบายไปหาหมออะไรเงี้ยแต่การจะออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดพ้นในชีวิตนี้แหละไม่ใช่ว่าทําบุญทําทานทําดีไปเรื่อยๆแล้วอนาคตค่อยพ้นทุกข์อย่างนั้นมันอ่อนด้อยเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของวิเศษของอัศจรรย์แก้ทุกข์ได้ในปัจจุบันต้องเดี๋ยวนี้ด้วยต้องในชีวิตนี้แหละไม่ใช่รอคาดหวังว่าชาติต่อไปจะดีกว่านี้ต้องดีตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะเราหวังไม่ได้ใครจะไปรู้ว่าชาติหน้ามีไหมนะได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าว่ามีแต่ว่าใจเราอาจจะไม่ยอมรับเต็มที่เพราะไม่เคยเห็นงั้นถ้าการแก้ทุกข์นะไปแก้ในชาติหน้าเนี่ยมันประโยชน์มันน้อยความน่าเชื่อถือมันน้อยธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไม่ทุกข์แล้วนะหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งแล้วคนไหนรู้สึกไหมว่าความทุกข์สั้นลงความทุกข์น้อยลงไหนลองยกมือหน่อยซิมีไหมรู้สึกไหมคนที่ยังไม่เคยเรียนก็ดูซะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะที่จะสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้อาจจะถอดถอนได้ไม่เด็ดขาด 100% แบบพระอรหันต์นะแต่ในฐานะของคนดีกัลยาณชนเนี่ยกัลยาณปุถุชนเนี่ยความทุกข์ก็ลดลงเป็นลำดับให้เราเห็นได้ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงๆนะพาให้คนซึ่งเหลวไหลไร้สาระอย่างพวกเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้นะพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าตราบใดที่ไม่เห็นอริยสัจนะไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดยังพ้นจากทุกข์ไม่ได้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดเลยก็คือเรื่องของอริยสัจถ้าเราเข้าใจอริยสัจอย่างถ่องแท้นะจิตจะถอนตัวเองออกจากวัฏฏะนะพ้นจากการหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าเราภาวนานะบางคนภาวนาไประลึกชาติได้ย้อนไปได้ชาติ1 2ชาติ3ชาติ10ชาติอะไรเนี่ยหรือบางคนรู้ได้นะเห็นคนนี้ตายไปเกิดที่นี่ที่นี่อะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวัฏฏะมันมีจริงๆแล้วก็ชาติใดนะที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะรู้สึกวังเวงในใจเราไม่ได้ชั่วนะแต่มันวังเวงคือชีวิตเนี่ยมันไม่มีทิศทางเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรไม่รู้เลยนะแค่เกิดมาเขาเรียนหนังสือก็เรียนตามเขาไปเขาทำงานก็ตามเขาไปทำงานนะเขามีครอบครัวก็มีกับเขาบ้างเขามีลูกก็มีกับเขาบ้างสุดท้ายเขาตายก็ตายกับเขาบ้างชีวิตก็มีอยู่แค่นั้นเองชาติใดที่ได้มีบุญวาสนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตจะมีเป้าหมายเรารู้เลยว่าเราเกิดมาทําไมชีวิตไม่ใช่อยู่ร่องรอยไร้สาระไปวันๆหนึ่งนะชีวิตจะมีเป้าหมายคือการถอดถอนตัวเองออกจากความทุกข์ถึงถอดถอนได้ไม่เด็ดขาดในชีวิตนี้นะอย่างน้อยต้องใกล้ความพ้นทุกข์เข้าไปเป็นลำดับต้องยกระดับจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งใจเข้าถึงธรรมะจะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจงั้นวันนี้ในฐานะที่ส่วนใหญ่เป็นพวกที่เรียนมากับหลวงพ่อพอสมควรแล้วนะดูที่ว่าแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็หลายสิบคนละงั้นหลวงพ่อจะพูดเรื่องอริยสัจให้ฟังนะอริยสัจคือความจริงสูงสุดนะที่พระอริยเจ้ารู้เห็นหรือความจริงสูงสุดนะที่ทำให้ปุถุชนเนี่ยกลายเป็นพระอริยบุคคลนะความจริงสูงสุดที่รู้มาจากพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้ามีหลายไวยะหลายคำแปลคำว่าสัจจะของพระอริยสัจจะเนี่ย อริยสัจจะเริ่มจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเคยได้ยินไหมทุกข์เนี่ยเราก็คิดนะว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์นะปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะอันนั้นก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์อะไรที่เรียกว่าตัวทุกข์ที่แท้จริงสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ที่แท้จริงนะพุทธเจ้าท่านสรุปไว้เลยบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ตัวรูปขันธ์คือตัวกายเรานี่เองนะเป็นตัวทุกข์พอมีร่างกายอยู่ใช่ไหมมันก็มีอาการปรากฏของทุกข์มีความแก่มีความเจ็บมีความตายนะขันต่อไปคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าเวทนานะขันต่อไปเรียกสัญญาขันความจำได้ความหมายรู้ขันต่อไปเรียกสังขารขันความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วขันต่อไปคือวิญญาณขันคือจิตนั่นเองความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณจิตก็คือตัวเดียวกันนะจิตที่ออกไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวขันธ์5คือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่คือการละนะในใจพวกเราอยากละทุกข์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์เป็นตัวผลละผลไม่ได้ต้องละตัวเหตุเหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยคือความอยากงั้นตัวทุกข์เนี่ยทำได้แค่รู้ตัวสมุทัยให้ละเสียตอนนี้เราค่อยทำความเข้าใจก่อนนะว่าตัวทุกข์เนี่ยก็คือตัวขันธ์5พูดง่ายๆคือกายกับใจของเรานี่แหละเป็นตัวทุกข์พวกเราปุถุชนทั้งหลายนะหรือกระทั่งผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยอย่างเราจะเห็นร่างกายเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเรานี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อเราเห็นร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าเรายังไม่รู้ความจริงของตัวทุกข์แท้จริงร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไรทุกข์น้อยเรารู้สึกว่าเป็นสุขก็แค่นั้นเองนะแท้จริงแล้วร่างกายนี้ถูกความทุกข์บดขยี้อยู่ทุกๆขณะนะถูกทำร้ายอยู่ทุกๆขณะนะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนเดินนอนก็ทุกข์ทั้งหมดเลยลองหายใจเข้าสิหายใจเข้ายาวๆยาวที่สุดเลยทุกข์ไหมแป๊บเดียวใช่ไหมทุกข์นะทุกข์แล้วทำไงหายใจออกแก้ทุกข์เอาหายใจออกไปหายใจออกยาวๆทุกข์ไหมหายใจออกก็ทุกข์อีกรวมความนะหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้ามันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะนี่บางช่วงมันทุกข์มากบางช่วงมันทุกข์น้อยคนซึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เห็นว่าชีวิตนี้มีความสุขยังเด็กๆอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็รู้สึกร่างกายมีความสุขมากแก่ขึ้นมาก็รู้สึกร่างกายมีความทุกข์มากนะเริ่มควบคุมบังคับไม่ได้แล้วเริ่มใช้งานไม่ได้นะในความเป็นจริงแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อจิตหมดความยึดถือในร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายจะแก่เป็นเรื่องของร่างกายจิตจะไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายจิตจะไม่ทุกข์ร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจแบบไม่ทุกข์ความทุกข์เนี่ยเข้าถึงร่างกายได้แต่จะเข้าถึงจิตใจไม่ได้พระเจ้าท่านบอกว่าคนทั่วๆไปนะเวลาความทุกข์มาถึงตัวเนี่ยมันจะคล้ายๆถูกยิงด้วยลูกธนูนะถูกลูกที่1แล้วจะถูกซ้ำลูกที่2นะไม่ได้โดนลูกเดียวคล้ายๆว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วจะต้องต่อด้วยความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกนะพอร่างกายเราแก่แล้วก็ทุกข์นะนึกออกไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิดดีใจไหมไม่ดีใจเลยนะตีนกาอันแรกเกิดรู้สึกไงกลุ้มใจนะพยายามต่อสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะสุดท้ายพอขึ้นหลายๆอันก็ปลงตกนะเนี่ยอาการปรากฏนะความทุกข์มันปรากฏขึ้นมาในกายนะถ้าเราไม่เข้าใจความจริงของกายเราอยากให้กายเป็นสุขนิรันดรไม่อยากให้กายมีความทุกข์เลยนะใจเราจะทุกข์แต่ถ้าใจมันฉลาดมันเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกไม่น่ายึดถือนะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์งั้นร่างกายแก่เนี่ยใครเป็นคนแก่ตัวทุกข์มันแก่ร่างกายเจ็บใครมันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายจะตายใครตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะ จไม่ได้หวั่นไหวเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในร่างกายแล้วใจมันจะไม่ทุกข์หรอกหรือเรามารู้แจ้งแทงตลอดนะในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทั้งหลายใครๆก็รักสุขเกลียดทุกข์นะทุกวันนี้ที่ดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เพื่ออยากได้ความสุขบางคนย้ำเรียนหนังสือให้มากๆนะคิดว่าเรียนหนังสือความรู้สูงๆแล้วมีโอกาสดีในชีวิตจะได้มีความสุขนะเป็นด็อกเตอร์ยังทุกข์เลยนะเคยเจอด็อกเตอร์ทุกข์มากๆฆ่าตัวตายไหมด็อกเตอร์เป็นบ้านะมีแย่ๆไปนะหรือมีเงินมากๆคิดว่ามีความสุขแล้วมีไหมไม่ได้มีความสุขจริงมีชื่อเสียงนะหรือมีตำแหน่งอย่างข้าราชการใหญ่ๆนะมีตำแหน่งหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะไม่มีใครเป็นนายกตลอดกาลนะอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็ต้องพ้นไปนะบางทีก็พ้นตายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกแล้วก็ตายในตำแหน่งส่วนใหญ่ก็พ้นไปก่อนจะตายนะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาเนี่ยหวังว่าจะมีความสุขนะบางคนก็หวังว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขแต่งงานกับคนนี้แหละแล้วจะมีความสุขมันสุขประเดี๋ยวนะพอธาตุแท้ของมันออกเราก็ไม่สุขแล้วล่ะอย่างผู้ชายบางคนดูดีๆนะไปแต่งด้วยมันดีเกินไปมันไปดีสําหรับคนอื่นด้วยนะอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขแล้วเราอย่าผูกขาดนะหรือเราอยากว่าถ้ามีลูกแล้วเราจะมีความสุขแต่งงานแล้วอยากมีลูกใครแต่งงานแล้วอยากมีลูกมีไหมนี่ผู้หลงผิดเดี๋ยวได้รู้แล้วเนาะว่าหลงผิดแต่งงานแล้วอยากมีลูกนะบางทีก็อยากให้ลูกสวยๆหล่อๆนะลืมดูไปว่าตัวเองหน้าตาแบบไหนนะเพราะอยากให้ลูกสวยหล่อเนี้ยบเลยนะตัวเองไม่มีทางหรอกนะดูแล้วอยากให้ลูกฉลาดก็ลืมดูตัวเองอีกฉลาดแค่ไหนบรรพบุรุษ IQ เท่าไหร่ก็ลืมดูนะเนี่ยพอมีลูกออกมานะลูกไม่ได้อย่างที่ใจหวังเองทุกข์อีกแล้วหรือลูกเรียบร้อยลูกเป็นคนดีใช่ไหมก็ห่วงลูกอีกนะเดี๋ยวลูกจะเป็นยังไงคบใครไหมติดยาไหมอะไรอย่างนี้นะมีปัญหาสารพัดเลยงั้นอะไรที่เราหวังว่าได้มาแล้วจะมีความสุขนะในความเป็นจริงแล้วมันจะมีความทุกข์แฝงเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะงั้นหน้าที่เรานะคอยรู้สึกลงมานะคอยรู้สึกสิ่งอื่นๆเนี่ยมาให้ความสุขที่แท้จริงเราไม่ได้นะพยายามมาดูรู้ทุกข์ให้ดีรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะอันนี้สำหรับคนที่ชอบรู้สึกกายรู้ทุกข์ก็คือรู้กายอีกพวกหนึ่งไม่ชอบรู้กายก็มารู้จิตนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวเราก็คือกายกับใจนะรูปกับนามนึกขยายละเอียดที่เรียกว่าขันธ์ห้านะขยายออกไปก็ได้ในความจริงนะดูลงมาเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆถ้าเรามีสติอยู่ในกายมาดูที่จิตใจพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันยังมีทางเลือกอยู่ร่างกายก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อมีทางเลือกเนี่ยเราจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์นะแต่ถ้าเรามาเห็นความจริงนะความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวนะสุดท้ายนะกระทั่งความสุขความทุกข์ก็มาหลอกเราไม่ได้ความสุขความทุกข์ก็แสดงตัวจริงให้เราดูนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็สลายไปมีแต่ของที่ควบคุมบังคับไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูลงไปดูของจริงนี่เรียกว่าดูเวทนานะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบ้างเกิดขึ้นในจิตใจบ้างความสุขความทุกข์ในร่างกายเห็นไหมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปทีแรกเราเห็นว่ามีสุขมีทุกข์ดูละเอียดละเอียดนะเห็นแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์มากมาแล้วก็หายไปกลายเป็นทุกข์น้อยทุกข์น้อยหายไปเป็นทุกข์มากเนี่ยความจริงของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะคือไม่คงที่ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้นะอย่างเราสั่งร่างกายนะห้ามเมื่อยห้ามไม่ได้ใช่ไหมห้ามป่วยห้ามเจ็บอะไรห้ามไม่ได้นะหรือจิตใจก็เหมือนกันความทุกข์ความสุขนี่อยู่ในใจก็ได้ที่ร่างกายมีความสุขนะแต่ใจมีความทุกข์เคยเป็นไหมร่างกายมีความสุขอยู่ดีกินดีนะมีความสุขมากเลยแต่ใจมันมีความทุกข์นะเนี่ยเราก็มาคอยรู้ความจริงหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เนี่ยรู้ความจริงของความสุขความทุกข์นะเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงของสุขทุกข์เหมือนที่เราเคยเห็นความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายคือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดนะความจริงของตัวความสุขความทุกข์ก็คือไม่คงที่หรอก อยู่ได้ไม่นานความสุขอยู่ได้ไม่นานแล้วก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ได้ชั่วคราวความสุขก็เป็นของสั่งไม่ได้นะเราสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่มีนะแล้วห้ามมันก็ไม่ได้นะอย่างความทุกข์เกิดขึ้นเราจะห้ามมันก็ไม่ได้ตรงที่เราไม่มีอำนาจเหนือมันสั่งมันไม่ได้เนี่ยคือตรงกับคำว่าอนัตตาอนัตตตานะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเนี่ยเรามาดูความจริงของกายดูความจริงของใจบ่อยๆนะเราก็จะเห็นความจริงของมันนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างร่างกายนะก็แปรปรวนตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะความสุขความทุกข์เองก็เกิดแล้วก็ดับไปบังคับก็ไม่ได้นะความจําก็บังคับไม่ได้นะความจําบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ใช่ไหมบางทีเห็นหน้าเพื่อนคนหนึ่งนึกได้แต่นามสกุลชื่อนึกไม่ออกเคยเป็นไหมหรือบางทีนึกได้แต่ชื่อพ่อเขาอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆนะคนโบราณนะไม่ค่อยเรียกชื่อตัวนะเรียกกันชื่อพ่อวันหนึ่งนะไปบ้านมันไปตะโกนเรียกชื่อพ่อมันสะลั่นบ้านเลยลืมไปพ่อมันโผล่ออกมานะใจหายเลยนะนึกว่าจะโดนเตะซะแล้วนะความจำก็บังคับไม่ได้นะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างความโกรธห้ามได้ไหมใครเคยห้ามเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วมันก็โกรธรู้สึกไหมตั้งใจจะไม่รักมันก็รักได้ใช่ไหมตั้งใจว่าเราจะไปเดินช้อปปิ้งเฉยๆจะไม่ซื้อของแล้วก็ซื้อใช่ไหมอุตส่าห์ไม่เอาเงินไปนะแต่เพลินเอาบัตรเครดิตไปไม่พกตังค์พกบัตรเครดิตไปอีกเนี่ยใจนะความปรุงต่างๆของใจนะจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรเนี่ยแต่ห้ามไม่ได้สังเกตไหมความโกรธก็อยู่ชั่วคราวความโลภก็อยู่ชั่วคราวนะความฟุ้งซ่านก็อยู่ชั่วคราวความหดหู่ก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยเรามาดูของจริงนะของจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายความปรุงแต่งเนี่ยศัพท์ภาษาพระเรียกว่าสังขารขันธ์กองของสังขารกลุ่มของสังขารคือกลุ่มของความปรุงแต่งนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนะสารพัดจะปรุงบางครั้งก็อยากมาฟังเทศใช่ไหมอย่างตื่นนอนมาตอนเช้าวันนี้จะมาฟังเทศบางคนเลยมาไม่รอดเลยนะตื่นขึ้นมาแล้วตั้งใจไว้ก่อนนอนว่าจะฟังเทศนะแต่ว่าพอตอนเช้าอากาศมันกำลังน่านอนนะโลกนี้แรงดึงดูดสูงหลุดออกจากที่นอนไม่ไหวนะโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะไม่อยากตื่นเขาก็จัดให้มาเทศเช้าวันอาทิตย์ซะด้วยเราก็ฝืนใจส่วนหนึ่งนะอยากมาแต่มาไม่ไหวเห็นไหมความปรุงแต่งมันเกิดระดับความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากฟังธรรมะความปรุงแต่งฝ่ายดีเกิดสุดท้ายก็สู้ความปรุงแต่งฝ่ายชั่วคือความขี้เกียจไม่ไหวมาฟังเทศนะตั้งใจมาฟังเดินทางมาตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฟังได้สักพักหนึ่งอยากกลับบ้านอีกแล้วนะเนี่ยความอยากฟังเทศนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับได้นะเวลาไปเที่ยวเคยไหมอยากไปดูไปก็เซ็งเซ็งอยากกลับบ้านนะพอไปช้อปปิ้งจริงๆก็อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยใจนะมันเปลี่ยนตลอดเลยความปรุงแต่งของใจนะโลภความโลภไม่ตั้งใจจะโลภมันก็โลภได้โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโกรธก็เหมือนกันนะหลงก็เหมือนกันฟุ้งซ่านก็เหมือนกันหดหู่ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะเวลามันปรุงยกเว้นเวลาจิตมันหลับลึกๆเข้าผวังไม่ปรุงดีปรุงชั่วอะไรจะเฉยๆนะแต่ถ้าเราตื่นๆอยู่อย่างเงี้ยใจเราปรุงตลอดเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วนะดีกับชั่วอันไหนปรุงได้ง่ายกว่ากันใครว่าดีปรุงง่ายใครว่าชั่วปรุงง่ายนี่ยังไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านว่าคนดีนะทำดีง่ายนะปรุงดีง่ายคนชั่วปรุงชั่วง่ายถ้าคนดีปรุงชั่วยากงั้นถ้าเราเห็นว่าปรุงชั่วง่ายเนี่ยแสดงว่าอะไรประเมินได้ไหมระหว่างดีกับชั่วเราจะเป็นพวกไหนมากกว่ากันสัดส่วนดีกับชั่วถ้าเรายังรู้สึกว่าปรุงชั่วง่ายนะถ้าเราเป็นคนดีจริงๆนะปรุงชั่วยากนะอยากจะให้โกหกคนสักคนนะตะขิดตะขวงใจนะพูดไม่ออกเลยนะจะโกหกเขาไม่ได้จะแค่โกงเขาก็ไม่ได้เห็นเขาทำกระเป๋าสตางค์หล่นนะจะเอาของเขาก็ยังเอาไม่ได้เลยแม้เนี่ยความปรุงแต่งนะมันปรุงไปตามความเคยชินใจเราเคยชินทางนี้ก็ปรุงทางนี้ใจเคยชินทางนี้ก็ปรุงไปทางนี้เคยชินที่จะเบียดเบียนก็ปรุงเบียดเบียนนะเคยชินที่จะเมตตามันก็เมตตาเนี่ยนะมันเป็นความเคยชิน แต่ว่าไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วก็อยู่ชั่วคราวนะความดีอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับไปอย่างเช่นอยากฟังธรรมอยู่ชั่วคราวนะพอถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่เลิกนะเราอยากกลับบ้านนะไม่อยากฟังนะงั้นความปรุงดีก็อยู่ชั่วคราวความปรุงชั่วก็อยู่ชั่วคราวนะโกรธก็ชั่วคราวนะบางคนบอกจะโกรธตอนเด็กๆนะเวลาโกรธกับเพื่อนนะโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติเคยท่องบ้างไหมไม่ถึงร้อยปีร้อยชาติหรอกนะสองสามนาทีก็ดีกันอีกแล้วนะบางทีร้องไห้นะน้ำตายังเปียกตาอยู่เลยหัวเราะอีกแล้วนะใจมันเปลี่ยนตลอดเวลานะความปรุงแต่งของใจเรียกสังขารเปลี่ยนตลอดเวลาจิตใจก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะจิตเราเดี๋ยวก็เป็นคนดูเดี๋ยวก็เป็นคนฟังเดี๋ยวก็เป็นคนคิดนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาที่เราดูทีวีเรารู้สึกไหมเราดูทีวีเรานึกว่าตาเราดูหูเราฟังใช่ไหมใจเราคิดพร้อมๆกันในความเป็นจริงทำคนละขณะกันในขณะที่ดูไม่ได้ฟังขณะที่ฟังก็ไม่ได้ดูนะแล้วก็ไม่ได้คิดขณะที่คิดไม่ได้ดูได้ฟังงั้นอย่างเวลาที่เรานั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วพอเราใจเราไหลไปคิดนะเผลอไปคิดเนี่ยเราไม่ได้อ่านหนังสือแล้วตรงนี้นึกออกไหมนะตาเราไม่เห็นนะตาเราจ้องหนังสืออยู่เนี่ยแต่ใจเราคิดนะเราดูตัวหนังสือไม่ได้แล้วงั้นจิตเองเนี่ยนะเกิดดับได้ทีละขณะขณะได้ทีละช่องด้วยนะมันเกิดทางตามันก็ไม่เกิดทางหูเกิดทางหูมันก็ไม่เกิดที่ตาไม่เกิดที่ใจอย่างบางคนนะไปที่ร้านอาหารนะร้านอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยนะอร่อยแล้วก็มีดนตรีให้ฟังนะอาหารอร่อยนะมีสาวสวยมาเสิร์ฟให้ดูเนี่ยกะว่าเสียเงินแพงๆเพื่อจะบริโภคให้มากพวกเนี้ยไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะจะพบว่าขาดทุนยับเยินเลยในขณะที่เราฟังเพลงนะเราตักข้าวใส่ปากที่แสนอร่อยเราไม่รู้รสนะเราไม่ได้รู้รสเลยตักไปงั้นนะสมมติเราไปเห็นสาวสวยนะเราตักข้าวกินไปหมดจานยังไม่รู้เลยเห็นแต่สาวสวยนี่ขาดทุนแล้วนะซื้อบริการที่จะได้ของอร่อยได้เสียงเพลงเพราะได้เห็นสาวสวยสถานที่งดงามเลยนะมันเสพได้ทีละช่องเองนะหรือว่าในขณะที่ฟังเพลงใช่ไหมเราไปทำอย่างอื่นนะเราอย่า กินข้าวไปฟังเพลงไปนะเพลงนี้เพราะเราไม่รู้รสข้าวแล้วนะจิตจะไม่รู้รสทางลิ้นละลิ้นเนี่ยไม่รู้รสเลยนะจิตรับรู้ไม่ได้งั้นจิตเนี่ยจะหมุนเวียนนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันตลอดเวลานะงั้นเราคอยดูจิตที่ไปดูก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปฟังก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็อยู่ชั่วคราวนะรวมความแล้วจิตทุกชนิดอยู่ชั่วคราวเพราะจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ชั่วคราวนี่เรามาหัดดูของจริงนะที่เรียกว่าขันธ์ห้าหรือว่าย่อลงมาก็คือกายกับใจของเราจะเป็นร่างกายนี้ก็แสดงความจริงให้เราเห็นว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจะเป็นส่วนของนามธรรมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายจิตใจทั้งหลายนะก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะจะจำได้จำไม่ได้หรือจิตจะไปทางตาทางหูทางใจอะไรนี่ห้ามไม่ได้หลวงพ่อจะพาทดสอบอันหนึ่งที่นี่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งนะให้พวกเราตั้งใจดูพระพุทธรูปให้ดูเฉยๆนะห้ามคิดอย่างอื่นเลยนะเอาลองดูคิดไหมห้ามไม่ได้หรอกนะอย่าพยายามเลยนะห้ามไม่ได้เอาละพอละเดี๋ยวพระพุทธรูปสึกหรอนะเห็นไหมในขณะที่เราดูนะใจตั้งใจจะดูนะมันดูได้ไม่ตลอดมันแอบไปคิดใจเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้นะใจจะหนีไปคิดก็ห้ามไม่ได้ใจจะวิ่งไปดูก็ห้ามไม่ได้นะใจจะวิ่งไปฟังก็ห้ามไม่ได้นะถ้าองค์ประกอบของมันครบนะมันก็เห็นรูปขึ้นมาอย่างมีรูปมีตามีแสงสว่างมีการใส่ใจที่จะดูนะจิตมันสนใจที่จะดูยังไงมันก็มองเห็นนะเนี่ยมันมีแต่ของที่เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยการที่เรามาคอยรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจเนี่ยนะหรือรู้ขันธ์5เนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์นะเพราะท่านสรุปแล้วว่าขันธ์5คือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์การที่เรารู้ทุกข์บ่อยๆนะจนวันหนึ่งเนี่ยปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมามันเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนะมันจะละความอยากได้นะความอยากนานาชนิดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยถ้าย่อลงมาสรุปลงมานะมันคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุข ความอยากให้กายให้ใจพ้นจากทุกข์ความอยากที่นานาชนิดนะอยากมีแฟนเพื่ออะไรอยากมีแฟนเพื่อจะทุกข์ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมอยากมีแฟนหวังว่าจะมีความสุขอะไรเงี้ยนะกลุ้มใจไปกินเหล้ากินเหล้าหวังว่าจะทุกข์ไหมไม่อยากให้มีความสุขนะอยากจะพ้นจากทุกข์งั้นความอยากทุกชนิดนะพฤติกรรมทั้งหลายที่เราไปทําตามความอยากเนี่ยทำไปเพื่อวิ่งหาความสุขเพื่อวิ่งหนีความทุกข์ทั้งสิ้นเลยนะมันมีความอยากขึ้นมาผลักดันให้จิตใจเราดิ้นรนกระวนกระวายไปแต่ถ้าเมื่อไรปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงของกายของใจแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะความยึดถือมันจะหมดไปพอความยึดถือในกายหมดนะพอกายแก่เนี่ยเป็นเรื่องของกายนะเรื่องกายจะเจ็บกายจะตายก็เรื่องของกายนะเวลาใจของเรานะไม่ยึดถือใจแล้วเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เข้ามาสู่ใจอีกความอยากจะไม่เกิดขึ้นในใจอีกเลยนี่เป็นวิธีที่เราจะฝึกฝนตัวเองนะจนกระทั่งเราละความอยากได้ทั้งสิ้นเลยการละสมุทัยละความอยากเนี่ยทำได้หลายแบบคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วๆไปละความอยากนะด้วยวิธีสนองความอยากอยากกินไปกินแล้วก็หายอยากใช่ไหมอยากนอนไปนอนแล้วก็หายอยากอยากได้อะไรแล้วก็ไปซื้อมาเดี๋ยวก็หายอยากนะนี่วิธีสนองความอยากมันแก้ความอยากได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวๆก็เกิดความอยากอันใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกนะอีกพวกหนึ่งเห็นว่าถ้ามีความอยากขึ้นมานะต้องฝืนมันปฏิเสธมันตลอดนะอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทรมานไปเรื่อยหวังว่าจะพ้นความอยากมันก็ไม่พ้นจริงพระพุทธเจ้าท่านทดลองอยู่ตั้งหลายปีนะทรมานร่างกายทรมานมากมายหวังว่าจะพ้นจากอำนาจของความอยากก็พ้นไม่ได้นะผู้มีปัญญาเนี่ยทำลายความอยากด้วยการมีปัญญานะรู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นความจริงของกายของใจอย่างนี้ได้นะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเมื่อเราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากให้กายเป็นสุขก็จะไม่มีนะก็มันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันสุขได้ยังไงความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีไม่เป็นตัวทุกข์มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรือผู้มีปัญญาแก่รอบจริงๆนะเห็นว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยความอยากที่จะให้จิตใจเป็นสุขไม่มีมันมีไม่ได้ไม่รู้จะมีไปทำไมมันเป็นตัวทุกข์อยากให้สุขก็ป่วยการความอยากให้จิตพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จะให้มันพ้นทุกข์ได้ยังไงเหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนไฟมันมีหน้าที่ร้อนมันก็ร้อนของมันเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เรารู้กองขันแจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของวิเศษนะถ้ารู้แจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นการรู้ทุกข์นะทันทีที่รู้ทุกข์ขณะใดที่รู้ทุกข์ขณะนั้นสมุทัยคือความอยากนั้นถูกละเรียบร้อยแล้วขณะใดที่ละความอยากในขณะนั้นจะแจ้งนิโรธเพราะนิโรธหรือพระนิพพานนั้นคือสภาวะที่พ้นจากความอยากงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคที่เกิดขึ้นในพร้อมๆกันนะทั้งการรู้ทุกข์การละสมุทัยการแจ้งนิโรธการเกิดอริยมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันพร้อมๆกันนะเนี่ยกระบวนการที่จิตมันจะก้าวออกไปจากโลกนะมันจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันละตัณหาได้ละสมุทัยละความอยากได้ทันทีที่สิ้นอยากนะจิตก็ถึงพระนิพพานเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นอยากนะขณะนั้นแหละอริยมรรคจะเกิดขึ้นและหน้าที่ของเราต่อไปนี้รู้ทุกข์ให้มากนะรู้มากๆรู้บ่อยๆวิธีรู้ทุกข์ทำยังไงรู้ทุกข์คือรู้ความจริงของกายของใจใช่ไหมเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้ก็ต้องอันแรกเลยต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนในโลกนี้มีร่างกายแล้วลืมร่างกายตลอดเวลามีจิตใจแล้วลืมจิตใจตลอดเวลานะพวกเราเวลาใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่ไหมยุงกัดตอนใจลอยเคยถูกยุงกัดไหมตอนใจลอยรู้ไหมไม่รู้ยุงกัดจนยุงอ้วนบินไม่ไหวแล้วนะคันแล้วนะถึงค่อยไปรู้ทีหลังอะไรเงี้ยงั้นเวลาที่เราใจลอยไปนะมีร่างกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมใจเราเป็นสุขเราก็ไม่รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็ไม่รู้ใจเราดีใจเราร้ายก็ไม่รู้นะอย่างเราไปดูข่าวดูอะไรนะใจเราเศร้าหมองนะข่าวตอนนี้ไม่ค่อยมีข่าวที่เป็นกุศลมีแต่ข่าวที่เครียดๆทั้งนั้นเลย เราไปดูข่าวแล้วก็เห็นอะไรเห็นข่าวรู้อะไรรู้ข่าวรู้ไหมใจของเรากำลังเศร้าหมองไม่รู้หรอกนะงั้นเราจะลืมตัวเองมีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจงั้นเงื่อนไขแรกนะของการที่จะรู้ความจริงของกายของใจคือรู้ทุกข์ได้เนี่ยต้องไม่ลืมกายต้องไม่ลืมใจต้องรู้สึกตัวงั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติต้องรู้สึกตัวให้เป็นอย่าใจลอยแต่การรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับให้รู้สึกตัวนะบางคนไปฝึกบังคับให้รู้สึกตัวนะเช่นจะหยิบแก้วน้ําหรือจะหยิบกระติกน้ําเนี่ยความจริงเนี่ยนะขยับแค่นี้หนีไปคิดตั้ง20รอบแล้วนะลืมตัวเองไป20ครั้งแล้วทําแกล้งทําอะไรให้ช้าๆหวังว่าจะรู้สึกไม่รู้สึกหรอกไปเดินจงกรมเดินช้าๆแอบไปคิดตลอดใช่ไหมขณะที่หนีไปคิดลืมตัวเองแล้วลืมกายลืมใจแล้วเมื่อไรหนีไปคิดนะเมื่อนั้นลืมกายลืมใจเมื่อไรเผลอไปดูก็ลืมกายลืมใจเมื่อไรเผลอไปฟังก็ลืมกายลืมใจสรุปเมื่อไรเผลอเมื่อนั้นก็ลืมเมื่อไรเผลอก็ไม่รู้สึกใช่ไหมถ้าลืมตัวไปเผลอไปก็ไม่รู้สึกมันตรงข้ามกันอยู่แล้วงั้นความเผลอไปความลืมตัวไปนะเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของนักปฏิบัติเราอย่าเผลอนานห้ามเผลอได้ไหมห้ามไม่ได้จิตมันเคยชินที่จะเผลอมันเผลอได้แต่อย่าให้เผลอนานคอยกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครอยากได้มรรคผลนิพพานบ้างมีไหมในห้องนี้ถามจริงๆใครอยากได้ใครอยากได้แค่โสดาไม่อยากถึงนิพพานขอแค่โสดามีไหมใครอยากสร้างบารมีแล้วต่อไปค่อยได้มีไหมใครไม่อยากเลยอยากจมอเวจีถ้าเราอยากได้ของดีของวิเศษนะของดีของวิเศษอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นของดีของวิเศษไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระนะแต่อยู่ที่ตัวเราเองนะเรามาหาของดีของวิเศษในกายในใจของเรานี้วิธีฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเคยได้ยินคำนี้ไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตรงข้ามกับลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมเพราะงั้นงานแรกก็คือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละวิธีที่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจะบังคับมันเนี่ยไม่ได้ห้ามบังคับนะบังคับแล้วจะเครียดอย่างที่จ้องเงี้ยจ้องแล้วก็บังคับไม่ได้จริงอ่ะแกล้งทําช้าๆจิตมันก็ไม่ช้าไปด้วยนะมันหนีเราต้องพยายามฝึกเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วๆนะจะไม่ขี้เกียจนอนตีแปลงอยู่ทุกวันแล้วบอกอยากได้นิพพานอยากได้นิพพานไม่ได้กินหรอกหรือมาทําบุญมาใส่บาตรนะมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศอยากได้นิพพานแต่ไม่ปฏิบัติอ่ะไม่มีทางหรอกนะงั้นถ้าอยากได้นิพพานจริงๆอยากได้มรรคได้ผลจริงๆนะหรืออยากจะเป็นคนดีคนมีความสุขจริงๆต้องลงทุนการลงทุนไม่เสียสตังค์นะลงทุนฝึกตัวเองให้มีความรู้สึกตัวทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ใจเราพอใจคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปคนไหนสวดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดไปแต่ไม่ว่าทำอะไรนะจะพุทโธจะรู้ลมหายใจดูท้องพองยุบจะเดินจงกรมจะสวดมนต์หรืออะไรก็ตามให้คอยรู้ทันจิตไว้เช่นพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งว่างๆอยู่รู้ทันหรือรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจ้องนิ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันตรงที่จิตไปจ้องลมหายใจนี่จิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะจิตจะเคลื่อนไปงั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นอยู่เป็นผู้ดูอยู่หรอกแต่จิตจะเคลื่อนเวลาดูท้องพองยุบนะเราก็รู้ทันจิตอีกดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปจ้องอยู่ที่ท้องก็รู้สรุปก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตเราจะไหลไปไหลมาตลอดเวลาอย่างเมื่อกี้ให้ดูพระพุทธรูปจิตก็ไหลไปคิดใช่ไหมจิตมันไหลไปคิดได้จิตเราไหลไปไหลมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะต่อไปพอจิตมันไหลปุ๊บเรารู้ทันนะจิตใจมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองมันจะไม่ไหลตรงที่จิตใจไม่ไหลไปจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมีสองแบบแบบที่หนึ่งเป็นแบบที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะวิธีนี้ดีที่สุดก็คือการรู้ทันจิตที่ไหลไปนะ งั้นเราทำกรรมฐานนะจิตไหลแล้วรู้ทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปจิตก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองโดยไม่ได้บังคับการรู้ตัวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบังคับให้รู้สึกตัวอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะใจจะเครียดทื่อๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำกรรมฐานกันเนี่ยจะทื่อๆอย่างเงี้ยบอกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อทำหน้าให้ดูเนี่ยรู้ตลอดเลยเห็นไหมแต่รู้ผิดมนุษย์มนาเห็นไหมเด็กนะมีข้อดีเด่นกว่านักปฏิบัติอยู่เรื่องหนึ่งคือเด็กไม่มีมารยานะเด็กไม่มีมารยาเด็กมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมร้องไห้น้ำตายังไม่แห้งก็หัวเราะได้อีกแล้วจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลาเด็กไม่แทรกแซงไม่บังคับจิตใจนะร่างกายก็ไม่บังคับใจมันก็ไม่บังคับนะปล่อยให้ทำงานแต่เด็กเนี่ยมีข้อเสียคือขาดสติเด็กไม่เคยรู้เลยว่าร่างกายตัวเองเป็นยังไงจิตใจตัวเองเป็นยังไงพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยนะมีข้อดีคือเราฝึกมีสตินะคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแต่กายกับใจของเราเนี่ยถูกดัดแปลงให้ผิดธรรมชาติไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องสวมวิญญาณเด็กไว้นะอย่าไปดัดจริตนะแกล้งทำเป็นดีนะภาวนานะอย่าทำเคยเดินไงก็เดินมันท่านั้นแหละนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถเลยนะเคยนั่งอีท่าไหนก็นั่งสมมตินั่งอย่างนี้ได้ไหมภาวนาได้ไหมนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ก็ได้ไหมจะนั่งยกแข้งยกขานะหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะภาวนาเป็นนะเอาหัวทิ่มพื้นนะเอาเท้าชี้ฟ้าแบบโยคะนะก็ทำได้นะนะปัญหามันอยู่ที่ว่ารู้สึกตัวให้เป็นนะอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับนะเมื่อไหร่นะใจมันจะแน่นแน่นนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะที่ทำผิดนะก็คือไปบังคับตัวเองจนมันเครียดขึ้นมานะร่างกายก็แข็งแข็งผิดมนุษย์มนาใจก็เครียดเครียดแข็งแข็งผิดมนุษย์มนาสวมหัวใจของเด็กไว้นะแล้วก็มีสติตรงนี้แหละที่เหนือเด็กไม่มีสตินะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะร่างกายเราเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะแต่ถ้ามันไม่รู้สึกมันหนีไปเรารู้ทันพอรู้ทันมันจะกลับมารู้สึกอย่างถูกต้องแต่ถ้าจงใจจะรู้สึกนะบังคับตัวเองจะทื่อๆเลยนะผิดธรรมชาติธรรมดาใช้ไม่ได้นะจะแข็งเกินไปเครียดเกินไปเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคตึงเครียดเกินไปงั้นเราแค่รู้สึกนะภาษาที่ดีที่สุดในภาษาไทยนะคือแค่รู้สึกเท่านั้นเองที่ว่าดูจิตนะจริงๆก็รู้สึกถึงจิตไม่ใช่ไปดูมันนะแค่รู้สึกถึงจิตใจของตัวเองรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองนี่พอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยการซ้อมทุกวันนะทำกรรมฐานอย่างนึงจิตหนีไปแล้วรู้ไม่ห้ามไม่ดึงเอาไว้ด้วยถ้าดึงแล้วจะแน่นจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ฝึกบ่อยๆต่อไปจิตมันไหลไปเผลอไปเมื่อไหร่นะมันจะกลับมารู้สึกตัวเองนะมันเริ่มรู้สึกตัวอัตโนมัติเลยคารวาสก็ทําได้นะพ่อหลวงพ่อทําได้ตั้งแต่เป็นคารวาสเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยนะผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวนะไม่ใช่ผู้รู้พิเศษพิโสรู้หวยรู้เบอร์อะไรไม่ใช่เป็นผู้รู้สึกตัวในขณะที่คนในโลกเนี่ยไม่มีรู้สึกตัวมีแต่คนหลงมีแต่คนมีร่างกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆนะใจเผลอไปแล้วรู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะต้องทำอย่างหนึ่งถ้าไม่ทำกรรมฐานเลยแล้วรู้ยากเผลอจะยาวเผลอนานเผลอตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่ถ้าเราทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งแล้วเผลอแล้วเรารู้เนี่ยเราจะเผลอไม่นานเดี๋ยวจะกลับมาทำกรรมฐานต่องั้นเราช่วยด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปทำไงขั้นที่สองนะขั้นแรกรู้สึกตัวเป็นขั้นที่สองให้เห็นความจริงของกายของใจเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องไม่แทรกแซงไม่บังคับกายบังคับใจนะปล่อยให้กายทำงานไปปล่อยให้ใจทำงานไปเรามีสติตามรู้ตามดูไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกว่ายังไงรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจมันไม่ใช่เราหายใจอีกต่อไปแล้วนะร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนใจเราเป็นคนดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วรู้สึกในจิตในใจนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะแปรปรวนตลอดเวลาความสุขมาก็ชั่วคราวความทุกข์มาก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงมาก็ชั่วคราวความสุขก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรๆไม่มีเราเลยต่อไปก็เห็นอีกกระทั่งตัวจิตก็ไม่ใช่เรานะเราสั่งมันไม่ได้เร เราสั่งให้รู้สึกตัวมันก็เผลอสั่งไม่โกรธมันก็โกรธสั่งไม่โลภมันก็โลภได้สั่งให้สุขมันไม่สุขมันเกิดทุกข์อะไรเงี้ยมีแต่ของห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานนะการเจริญปัญญาที่แท้จริงงั้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจถ้าเห็นมากเข้ามากเข้านะใจมันจะคลายความยึดถือออกนะมันจะเห็นความจริงของกายแล้วมันจะหมดความยึดถือกายนะมันเห็นความจริงของจิตใจมันจะหมดความยึดถือจิตนะมันจะเป็นลำดับไปนะเบื้องต้นมันจะปล่อยวางกายก่อนเพราะว่าปล่อยง่ายกว่าทั้งที่เวลาเราปฏิบัติไม่จำเป็นว่าต้องดูกายก่อนนะเราดูจิตของเราไปเนี่ยแต่เวลาจิตมันปล่อยวางนะจะวางกายได้ก่อนจะวางจิตได้ทีหลังนะเพราะจิตนี่เป็นของประณีตบางคนว่ามันเป็นทิพย์เลยนะมันเป็นของเป็นทิพย์เป็นของอัศจรรย์ของวิเศษปล่อยวางยากนะแต่ว่าถ้าเราภาวนาไปเรื่อยเราตามรู้ตามดูเห็นความจริงของจิตถึงวันหนึ่งก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตจะปล่อยวางจิตหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนี่ท่านพูดแบบรวบๆย่อๆอำพรางเล็กน้อยคือพูดชัดๆนั่นก็น่าเกลียดถ้าพูดตรงๆก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคจะข้ามพบพัมชาติเลยตรงนั้นเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วตัวทุกข์ตัวสุดท้ายที่จะแจ่มแจ้งก็คือตัวจิตนี่แหละจะแจ้งเลยตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อจิตตัวเดียวนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ว่าจิตจะยังลงไปสู่ภพภูมิใดๆนะก็เป็นทุกข์ไปหมดเลยทุกภพทุกชาตินะเป็นทุกข์ไปหมดจะเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์นะจะเกิดเป็นพรหมก็ทุกข์อีกนะเนี่ยสติปัญญามันแก่รอบถึงขนาดนี้นะเพราะอะไรตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์งั้นเอาตัวทุกข์ไปฝังลงไปตรงไหนไปงอกขึ้นมาก็งอกขึ้นมาเป็นต้นทุกข์ขึ้นมาอีกนะงั้นจิตดวงเดียวนี้เองคือตัวทุกข์นะเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นะเอาหยั่งลงไปก็ไปงอกขึ้นมาเกิดรูปเกิดนามเกิดกายเกิดใจเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกนะงั้นปัญญาแก่รอบนี้ทำลายเมล็ดผลไม้อันนี้คือทำลายตัวทุกข์นี่ทำลายตัวจิตเองถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะแปลสภาพเป็นธาตุรู้นะเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรารู้จักละนะอันนั้นเราค่อยค่อยเรียนทีหลังเมื่อเราภาวนาได้พระอนาคาแล้วมาเรียนต่อนะถึงขั้นทำลายตัวผู้รู้ละนะขั้นนี้สรุปขั้นนี้นะง่ายๆที่สุดถือศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่าใจลอยนานวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเผลอไปแล้วรู้จิตเผลอไปแล้วรู้จิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นที่3ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะดูมันนะไม่แทรกแซงมันนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนะถ้าบังคับกายบังคับใจเรียกตึงเกินไปเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคตึงเครียดเกินไปถ้าลืมกายลืมใจเรียกว่าหย่อนไปเป็นกามสุขันธิกานุโยคนะงั้นรู้สึกกายรู้สึกใจนี่เป็นทางสายกลางรู้สึกอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยนะสรุปนะถือศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยๆไปแล้วมรรคผลนิพพานจะเกิดเองไอ้ที่เราอยากได้ก็ถึงจะได้ถ้าไม่ทําอย่างที่บอกนะก็ได้แต่อยากนะอยากได้นิพพานไม่ได้หรอกถึงจะมาขอพรเจ้าพระคุณหลวงพ่อประโมทช่วยให้พรให้หนูบรรลุมรรคผลให้ไม่ได้หรอกต้องทําเอาเองศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของนักอ้อนวอนร้องขอนะเป็นศาสนาที่เป็นกรรมวาทีต้องลงทุนลงแรงทำเอาเองนะใครทำก็ได้อย่างนั้นแหละนะนี่สมควรแก่เวลานะเทศได้45นาทีตามมาตรฐานหลวงพ่อประโมทนะใครมีความสุขยกมือซิเห็นไหมว่าเมื่อกี้เผลอเมื่อกี้เรามีความสุขแต่เราไม่รู้นึกออกไหมมีความสุขแต่เราไม่รู้ตัวเองงั้นเราพยายามรู้สึกแต่ถ้ารู้แบบจ้องอย่างนี้ตึงเกินไปนะรู้สบายสบายอ่ะเชิญ
กับนมัสการครับหลวงพ่อผมก็ได้เรียนรู้ตามแนวหลวงพ่อมาประมาณ5ปีนะครับก็มีสติรู้กายรู้ใจได้แต่ว่ารู้ชัดๆตัวเองเลยประเมินตัวเองแล้วรู้เลยว่าสมาธิไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วงปีเนี้ยปีช่วงนี้ช่วงปีใหม่ใช่ไหมผมก็ตั้งใจว่าปีเนี้ยจะบริกรรมอะไรให้มันมีวินัยมากขึ้นเพื่ออย่างแรกเลยผมอยากเพิ่มสมาธิให้มันดีกว่านี้เพราะว่า ผมเนี่ยสมมติรู้อะไรก็อาจจะรู้ได้ช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่เป็นสตรีมไปอะฮะก็ปีนี้จะตั้งใจว่าจ
ด
ะ
ี
มีวินัยเยอะขึ้น
ด
ก
ี
็
นะเราต้องรู้เราต้องรู้นะว่าเรามีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรนะถ้าเรารู้เราก็ดูเราก็หากรรมฐานที่เหมาะกับเราอย่างเรารู้แล้วว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นพอหรือจิตเราฟุ้งไปไม่มีแรงทำกรรมฐานแล้วก็ทำฝึกจิตให้มีแรงแล้วก็มาดูว่ากรรมฐานอะไรที่จะเหมาะกับเราไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นไปดูเอาเองดูว่าถ้าจิตของเราอยู่ถ้าการฝึกจิตให้มีสมาธินี่มีสองลักษณะอันหนึ่งให้จิตสงบอันที่สองให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตเราฟุ้งซ่านมากเราฝึกให้สงบวิธีฝึกให้สงบนะคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่เป็นอกุศลนะเป็นอารมณ์ที่ดีๆนะถ้าเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธไปจิตเราก็สงบรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตก็สงบอะไรเงี้ยเราดูบางคนสวดมนต์ไปเรื่อยจิตก็สงบว่ามีความสุขนะอีกสมาธิหนึ่งก็คือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะถ้าจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลเรารู้เงี้ยมันจะตั้งมั่นฝึกสมาธิให้ได้ทั้งสองอันเลยดีที่สุดละอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนอันหนึ่งไว้เดินปัญญา
ครับผม
ขณะนี้เราแทรกแซงจิตดูออกไหม
ยังไม่ชัดครับ
รู้สึกไหมว่ามันนิ่งกว่าความเป็นจริง
รู้สึกครับ
นะอันนี้เพราะเราไปบังคับมัน
ครับผม
นะให้รู้ว่าบังคับนะ
ครับ
อ่ะเชิญ
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมตอนนี้โยมตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะตอนนี้มีอารมณ์เกิดขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะก็ไม่บางทีก็ส่วนใหญ่จะไม่เห็นจิตส่งออกนอกด้วยเจ้าค่ะ
จิตตอนนี้เป็นธรรมชาติไหมปกติเป็นอย่างนี้ไหม
มันจะมีแบบมึนๆอย่างนี้เหมือนกันนะเจ้า
อันนี้เราสร้างขึ้นมานะเราประคองจิตเอาไว้รู้สึกหวานนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะจิตตอนเด็กๆที่ยังภาวนาไม่เป็นอ่ะจิตที่เบิกบานกระดี้กระด้าได้อะไรเงี้ยนะเนี่ยจิตต้องอย่างนี้นะกับตะกี้ไม่ใช่เห็นไหมไม่เหมือนกันจิตอย่างนี้ต่างหากละที่จิตธรรมดานะจิตอย่างตะกี้เป็นจิตที่เราสร้างขึ้นมาให้มันนิ่งๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีกิเลสอะไรให้ดูหรอกเพราะมันนิ่งมีโมหะอยู่งั้นกระดี้กระด้าไว้นะ
แล้วถ้ากระดีกระดาแต่มันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนี่โอเคใช่ไหมเจ้าคะ
คือที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยเพราะเราประคองจิตจนมันนิ่งอยู่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราเฉยไปหมดเลยมันมีตัวเฉยอยู่ถ้าตราบใดที่ภาวนาแล้วยังเหลือตัวเฉยอยู่นะแสดงว่าเรายังแทรกแซงอยู่มีตัวเฉยอยู่ไหม
ตอนนี้ก็กระดีกระดานิดหน่อย
เออนะให้มันกระดีกระดาได้นะไม่ให้ผิดศีลห้าเท่านั้นแหละกระดีกระดาเออต้องอย่างนี
้ใช่ค่ะ
กับรู้สึกไหมว่ามันสว่างขึ้น
รู้สึกสว่างขึ้น
เออนะไม่งั้นจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะโมหะมันจะครอบ
ใช่ค่ะ
เออต้องอย่างนี้นะรู้สึกไหมมีความสุขผุดขึ้นมาแล
้
ว
มีความสุขด้วยค่ะแล้วมันไม่เห็นจิตส่งออกนอกนี่มันโอเคไหมเจ้าค่ะ
อย่างตอนเนี้ยมันหนีไปคิดมันไหลไปคิดตอนที่ถามหลวงพ่อเนี่ยจิตวิ่งมาหาหลวงพ่อแล้วก็แวบหนีไปคิดเนี้ยนี่เราก็รู้เอาไม่จำเป็นต้องเห็นนะรู้สึกตัวให้สบายๆแล้วก็จิตใจเปลี่ยนแปลงร่างกายเคลื่อนไหวอะไรคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะค
ะต้องมี
อย่าบังคับให้นิ่งเริ่มอีกแล้ว
ต้องมีวิหารธรรมไหมเจ้าค่ะ
มันต้องมีนะแต่ว่าหวานดูที่สบายๆอะไรที่สบายใจเอานั่นแหละ
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
อย่าประคองให้นิ่งนะเนี่ยบางคนไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อสอนช่วงแรกๆนะโอ้ยหลวงพ่อประโมทอะไรสอนไม่ให้ทําสมาธิที่จริงสมาธิเนี่ยมี3แบบนะสมาธิชนิดที่1เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่มีสตินะเป็นสมาธิที่โมหะแทรกต้องเลิกเลยอันเนี้ยที่บอกให้เลิกให้เลิกก็คือให้เลิกสมาธิอย่างนี้สมาธิอย่างที่2เนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสติอยู่นะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้ต้องทําฝึกเพื่อให้เอาไว้เป็นที่พักผ่อนสมาธิอย่างที่3มีสติอยู่แล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอันนี้จําเป็นที่สุดเลยนะเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาแล้วสมาธิมีหลายชนิดอันแรกเรียกว่าเป็น โมหะสมาธิมิจฉาสมาธินะที่สองเป็นสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันเรียกอารัมมณูปนิชฌานใช้ทำสมถะนะสมาธิชนิดที่สามเรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์เรียกลักขณูปนิชฌานความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจขันธ์มันจะแยกออกกายกับใจแยกออกแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์สมาธิอย่างนี้ต้องมีไม่งั้นเกิดมรรคผลไม่ได้นะต้องฝึกดีหวานอย่าไปให้มันนิ่งก็แล้วกันเชิญ
ได้ฟังท่านสอนยังมีข้อสงสัยอยู่เรื่องนึงค่ะก็คืออย่าตามใจกิเลสแต่อย่าแทรกแซงตรงนี้มันดูเหมือนเป็นเหรียญสองด้านนะคะคืออย่างเช่นสมมุติว่า เรานั่งเพ่งอยู่เอามาอีกแล้ว เกรงขาพอเรารู้ว่าเกรงขาก็อย่าเกรงเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เอาเกรงขาอีกแล้วเอาอย่าไปเกรงมันสิเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เอาเกรงขาอีกแล้วเอ๊ะไอ้นี่มันแทรกแซงเลยไม่ทราบว่ามันเราเกรงอยู่แล้วเรา
ไม่มีสภาวะนะที่เป็นกลางกับสภาวะที่สุดตรงสองด้านโยมเคยเห็นเรือใหญ่ๆจอดในทะเลไหมในแม่น้ำอะไรเงี้ยทอดสมอไว้นะเรือไม่ขวางน้ำใช่ไหมน้ำก็ไหลผ่านไปเรื่อยเรือก็อยู่ส่วนเรือน้ำก็อยู่ส่วนน้ำนี่แหละเรียกว่าไม่กระทบกระทั่งกันนะเรือไม่ลอยตามน้ำไปแล้วเรือก็ไม่ขวางน้ำถ้าลอยตามน้ำไปก็คือหลงตามกิเลสไปขวางน้ำก็คือพยายามไปต่อต้านแทรกแซงดัดแปลงให้เรารู้อย่างที่มันเป็นนะถ้าเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันยกตัวอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธเกิดขึ้นหน้าที่เราให้รู้มันหรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจความทุกข์เกิดขึ้นเราอยากให้หายใช่ไหมหาทางแก้ถ้าหาทางแก้นี่ได้เข้าไปแทรกแซงแล้วแต่ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ถูกความทุกข์ครอบงำจมอยู่ในความทุกข์อันนี้เรียกว่าย่อหย่อนไปนะถูกมันครอบงำไปมีอยู่ตรงกลางก็คือรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้อย่างที่มันเป็นตรงที่ร่างกายเกร็งขึ้นมาเนี่ยเกิดจากโลภะนะเกิดจากโลภะอยากปฏิบัติอยากดีเราไม่เห็นที่ต้นต่อถ้าเราเห็นถึงต้นต่อนะมันจะไม่เกร็งหรอกนะให้ดูเข้ามาที่ต้นต่อของการเกร็งนะไม่ใช่ไปนั่งแก้การเกร็งเป็นคราวๆแต่ถ้ายังเห็นต้นต่อไม่ได้ก็แก้ไปเป็นคราวๆไปก่อนดีกว่าคอเคล็ดนะดีกว่าขาเคล็ด
แต่ท่านคะบางทีมันไม่ได้อยู่ตอนที่เราปฏิบัตินะคะเช่นขับรถนะคะขับรถเราใช้ขาขวาแต่ขาซ้ายไม่รู้ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยเดี๋ยวก็เกรงเดี๋ยวขับไปอีกสี่แยกหนึ่งเอาเกรงอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
เนื้อใจนะอยู่ที่ใจใจเป็นคนสั่งกายใจเราเครียดขึ้นมานะก็เกรงนะถ้าเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆต่อไปขับรถก็ไม่เครียดนะถ้าไม่เครียดไม่เกรง
ขอบคุณค่ะ
กายมันเป็นเองไม่ได้กายมันเป็นไปด้วยจิตสั่งนะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือ
ตื่นเต้น
มากมากเลยอะค่ะ
หายใจดีแล้วหายใจลึกๆอย่างนั้นแหละตั้งหลักไว้ตรงนี้คือสวนดอกไม้พูดออกยังเห็นตัวอะไรยิ้มไหมพูดไม่ออกตรวจกันบ้านเลยรู้สึกในกายกับใจเป็นคนละอันกันดูออกไหมอันเนี้ย
ดูออกบ้างค่ะ
นะกายกับใจเป็นคนละอันความสุขความทุกข์กับใจก็เป็นคนละอันเคยเห็นไหม
เคยเห็นค่ะ
โลภโกรธหลงกับใจก็เป็นคนละอันเคยเห็นไหม
เคยเห็นค่ะ
ขันแยกได้ละนะแยกขันเป็นละเมื่อแยกขันได้แล้วเนี่ยนะดูแต่ละขันมันทำงานได้เองสังเกตไหมร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเคยเห็นไหม
เคยเห็นค่ะ
เนี่ยตอนนี้ร่างกายขยับอยู่ร่างกายใจเต้นตุ้มๆอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะเนี่ยค่อยๆดูไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยมีแต่สิ่งที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้นเองถ้าใจไม่ไปรู้นะสิ่งนั้นก็หายไปนะค่อยๆดูนะแล้วตัวเราไม่มีแล้วตัวใจเองอ่ะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอเป็นไหม
ค่ะ
เอออย่างนั้นดีนะถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ดีต้องเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้ดีกว่า นะอย่างตอนนี้เผลอหรือยัง
เผลอแล้ว
เผลอไปทำอะไรเผลอไปคิดเห็นไหมใจมันเผลอเนี่ยดูไปดูของจริงนะเพื่อจะได้เห็นอนัตตานะมีแต่ของที่ไม่ใช่เรามีแต่ของที่เราบังคับไม่ได้ของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวใจเนี่ยว่าบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดไปดูอย่างนี้แหละอ้าวผ่านคนนี้ส่งกันบ้านในใจ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เรียนรู้ธรรมะจากวิธีการปฏิบัติจากหลวงพ่อมาหลายปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาทำงานเยอะไปแล้วก็แต่ก็มีสติแยกกายแยกใจได้แต่จิตไม่ตั้งมั่นนะคะก็ได้เคยเห็นว่าก็ช่วงที่ปฏิบัติเวลาทำงานก็จะเห็นบางครั้งบางคราวที่เราหลงแล้วเราก็เห็นว่าเราไปฟังอะไรมาแล้วจิตเราก็ปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดความโกรธแล้วก็รู้สึกว่าเออแต่เราเห็นมันโกรธแต่มันไม่ได้เข้ามารวมกับเราอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ใช
่มีบางครั้งบางคราวที่ได้เห็นแบบนั้น
นะฝึกไปเรื่อยนะจนกระทั่งจิตก็ส่วนจิตกิเลสก็ส่วนกิเลสไม่เกี่ยวกันหรอกแต่สังเกตไหมมันก็ปรุงขึ้นมากิเลสอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกเนาะมีการกระทบอารมณ์ใช่ไหมมีการคิดแล้วก็มีความโกรธเกิดขึ้นนะมันมีเหตุมันก็เกิดหน้าที่เราก็ไม่ได้ไปห้ามมันก็จะเห็นมาแล้วก็ไปไม่ว่าหรอกบังคับไม่ได้เห็นไหมบังคับไม่ได
้เห็นค่ะ
งั้นเห็นอนัตตาชัดนะงั้นดูอนัตตาบ่อย
ๆค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองยังอยู่ในทางหรือว่าตกล่องไปหรือยังนะคะ
ผิดศีลไหม
ไม่ค่ะพยายามที่จะไม่ค่ะ
อยู่ในทางนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างไหม
เห็นบ้างแล้วก็ไม่เห็นบ้างค่ะ
นะอย่างนี้ก็เรียกยังอยู่ในทางเห็นขันมันแยกบ้างไหม
เห็นค่ะ
ก็อยู่ในทางเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ไหม
เห็นค่ะแล้วบางทีก็เข้าไปจัดการกับมันด้วย
ให้รู้ว่าไม่เป็นกลางได้คำตอบแล้วยังว่าอยู่ในทางไหม
กราบพระคุณท่านค่ะต้องเพิ่มเติมอะไร
มีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่อยู่ในทางก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ
หลวงพ่อขอรบกวนขอชี้แนะข้อที่ยังต้องทำเพิ่มเติม
ใช่ยังฟุ้งไปนะใช่ออกนอกยังฟุ้ง
ต้องนั่งสมาธิแบบให้ใจสบายแบบนั้นใช่ไหมคะ
สบายด้วยนะจะสบายเอาไว้พักผ่อนนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ห้ามนะรู้มันจะได้สมาธิตั้งมั่นเนี่ยตอนนี้ที่ขาดคือสมาธิสบาย
ค
่
ะ
นะมันทำให้ฟุ้งซ่าน
ค่ะ
คารวะ
ขอบพระคุณค่ะ
คารวะนะมีจุดอ่อนหลักๆอยู่สองตัวอันแรกขาดความต่อเนื่องอีกอันหนึ่งขาดสมาธินะขาดอยู่สองตัวเนี้ยนี่บางคนได้ยินว่าขาดสมาธินะหรือขาดความต่อเนื่องก็พยายามปฏิบัติหามรุ่งหามค่ำเครียดไปเลยใช้ไม่ได้หรอกนะหรือว่าขาดสมาธิก็ไม่นั่งสมาธิแล้วซึมกระถือไปเลยก็ใช้ไม่ได้นั่นมันมิจฉาสมาธินะต้องเป็นสมาธิที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีความสุขมีความสบายใจใจโปร่งโล่งเบาใจเครียดเครียดใช้ไม่ได้อ่ะต่อไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ
ดีแล้วนี่
ก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมที่ศาลาลุงชินกับที่สวนสันติธรรมเมื่อตอนปลายปี
เห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยน
มากเจ้าค่ะ
นะ
เจ้าค่ะ
แล้วเคยส่องกระจกไหมแล้วรู้สึกไหมหน้าเราเปลี่ยนเนี่ยทำไมหลวงพ่อดูพลาดก็รู้เลยว่าใครเรียนกับหลวงพ่อนะหน้ามันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดา รู้สึกไหม
รู้สึกเจ้าค่ะ
นะหน้าตาเปลี่ยนนะหน้าเคยยับย่นนะก็กลายเป็นหน้าผ่องใสนะ
ก็พยายามฝึกให้รู้กายรู้ใจแล้วก็ทุกวันนี้ทำงานก็มีสติมากขึ้น
ไปทำต่อไปนะทำถูกแล้วล่ะ
เจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ
เราไม่ได้ฝึกเอาสุขนะไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงดีก็ยังไม่เที่ยงเราฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจพอเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยผลพลอยได้คือความสุขความสงบความดีนะพอการเห็นความจริงนะมันไม่แปรปรวนต่อไปแล้วงั้นความสุขอันนี้จะไม่แปรปรวนความสงบนี้จะไม่แปรปรวนความดีนี้ไม่แปรปรวนอีกนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ็วันนี
้
ก็ตื่นเต้นเจ้าค่ะก็ปีใหม่ก็เห็นเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ก็เห็นข่าวหลวงพ่อจะเมตตาเดินทางมาที่นี่ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าเมื่อได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงหลวงพ่อก็จะรู้สึกมีพลังแล้ว
จิตเราไวจิตเรามันไวน
ะ
ถ้าจิตไวอย่างนี้มันก็จะไปรับพลังไม่ดีได้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านง่าย
นะมันจะออกนอก
ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับตัวเองว่าคืออย่างที่หลวงพ่อบอกอะค่ะว่าให้ดูเฉยๆแต่ว่าบางทีมันไม่ไหวอะค่ะคือแล้วก็เกิดคำถามว่าอย่างทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละแล้วละอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูเฉยๆมันก็ไม่ใช่การละใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ให้เรารู้ทุกข์ไปนะเมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วการละจะเกิดขึ้นเอง
อัตโนมัติ
อัตโนมัติการแจ้งนิโรธจะเกิดขึ้นอัตโนมัติอริยมรรคเกิดโดยอัตโนมัตินะตอนนี้เรามีหน้าที่ปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าบุพพาคมรรคยังไม่ใช่มรรคตัวจริงบุพพาคมรรคคือเบื้องต้นของมรรคนะถ้าฝึกศีลสมาธิปัญญาอะไรของเราฝึกเรื่อยไปวันที่กำลังมันแก่รอบแล้วจิตจะรวมก็อัปปนาสมาธินะแล้วมันจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคขึ้นในขณะจิตเดียวกันเขาเป็นของเขาเองตรงนั้นตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องละอะไรหรอกนะหน้าที่ของเราทำอะไรนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเมื่อไรจิตฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามานะแล้วพอสงบแล้วมาฝึกให้ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วเจริญวิปัสสนาคือเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปเนี่ยคืองานที่เราต้องทำการที่เราทำวิปัสสนานั่นแหละเรียกว่าเราฝึกรู้ทุกข์แล้วเราจะไปรู้ทุกข์จริงๆนะในขณะที่เกิดอริยมรรคตอนนี้เราก็ฝึกที่จะรู้ทุกข์คือฝึกรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไป
รู้เท่านั้น
นั่นแหละรู้อย่างนั้นแล้วก็สังเกตจิตจิตเราเศร้าหมองง่ายจ
ิ
ตเรามีโทสะแทรกง่ายนะให้เรารู้ทันอย่าไปเกลียดมันนะถ้าใจเราปฏิเสธสภาวะที่กำลังปรากฏเนี่ยโทสะมันเกิดใจไม่มีความสุขนะให้รู้สภาวะที่กำลังปรากฏนะลงปัจจุบันรู้ไปสบายๆไม่หวังผลหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยโทสะมันแทรกนะ
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อคือว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีมามีปัจจัยภายนอกที่ทำให้โทสะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เหมือนกับว่าความจำมันจะจำตรงเหตุเหล่านั้นที่มันทำให้เกิดโทสะวนอยู่เรื่อยๆแล้วมันก
็ห้ามไม่ได้หรอกนะจิตเป็นของห้ามไม่ได้มันจะคิดเรื่องนี้อะไรนี่ห้ามไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกจิตมีโทสะตอนนี้คนแทบทั้งประเทศนะจิตมีโทสะนะเรากำลังสร้างประเทศของเราให้เป็นอบายภูมิเนี่ยไปเป็นนรกนะนรกเนี่ยเจือด้วยโทสะเต็มไปด้วยโทสะเพราะงั้นอย่างสมมตินะสมมติว่าเราเป็นฝ่ายไม่ชอบรัฐบาลเราจะต่อต้านรัฐบาลเราเห็นว่าควรต่อต้านไปแสดงสิทธิของพลเมืองอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายทำได้ใช่ไหมแต่ในฐานะชาวพุทธเนี่ยเราอย่าให้ขาดสตินะอย่าให้ขาดศีลนะสมมติว่าไปประท้วงก็ประท้วงไปนะจะเป่านกหวีดไม่ผิดศีลแต่อย่าไปด่าเขานะด่าเขาผิดศีลอย่างเงี้ยแล้วตัวสำคัญที่สุดต้องรักษาจิตไว้ในสถานการณ์ทั้งสองฝ่ายบิ้วอารมณ์ทั้งสิ้นนั้นเราไม่ใช่ต้องทำอะไรด้วยอารมณ์นะเราเป็นคนระดับที่ใช้สมองแล้วใช้เหตุผลมีเหตุผลสมควรไล่รัฐบาลก็ไปไล่มีเหตุสมควรรักษารัฐบาลก็ไปรักษาแต่อย่าให้ผิดศีลนะนี่ตอนนี้เรารับแต่ข้อมูลอกุศลนะเนาะฟังซีดีหลวงพ่อสิแล้วไม่เป็นหรอก
ตอนนี้เหมือนกับว่าตอนที่ไมค์ส่งมาเรื่อยๆพอก่อนจะถึงเราแล้วมันจะตื่นเต้นมากๆ
ห
้
ามไม่ได
้
ดูออกไหมว่าห้ามไม่ได
้ครับ
นะความตื่นเต้นจะเกิดห้ามไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็น แล้วก็ดูไปเรื่อยจะเห็นว่าความตื่นเต้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไม่ตื่นเต้นตลอดหรอกนะอย่างตอนนี้กับตะกี้ตื่นเต้นไม่เท่ากันละรู้สึกไหมตื่นเต้นมากที่สุดเลยตอนใหม่ใกล้จะถึงตัวพอถึงแล้วเนี่ยความตื่นเต้นก็เริ่มลดละถือนานๆ นะหวงใหม่ไม่อยากปล่อยอีกละก็อย่างนี้ก็มีนะ
ขอบคุณครับ
ส่งกันบ้านสิว่าไงโทสะเกิดแล้วทำไง
คือว่าเคยฟังซีดีแล้วหลวงพ่อบอกว่าพอสัญญากับเวทนาเกิดขึ้นสังขารจะปรุงต่อ
ใช
่ตรงนี้เห็นชัดมากกับโทสะ
เห็นไหมว่าห้ามไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ใจเรายอมรับความจริงนะว่ามันห้ามไม่ได้หรอกนี่เรียกว่าเราเข้าใจมันละนะงั้นเราพาจิตเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงเรื่อยๆไปสุดท้ายจะรู้เลยว่ามันทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยของมันใช่ไหมมีเหตุอย่างนี้มันก็มีผลอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแต่ถ้าใจไม่มีความสุขเลยทำความสงบเข้ามาถ้าใจฟุ้งซ่านฝึกให้ตั้งมั่น
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือช่วงแรกที่ภาวนาใหม่ๆจะรู้สึกว่ามีความสุขมากพอหลังๆนี้เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขแล้วอะค่ะหนู
ธรรมดาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะหลวงพ่อพาให้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวนะนั่นคือการฝึกสมาธินั่นเองเมื่อเรามีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะความสุขมันจะผุดขึ้นมานะโชยขึ้นมาทั้งวันเลยอย่าติดอยู่แค่นั้นเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นเพื่อวันหนึ่งเราจะพาจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงความจริงของอะไรของกายของใจกายกับใจมีความจริงว่าไงทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้คือทุกข์ทั้งสิ้นเลยนะเห็นไหมทุกข์มากทุกข์น้อยหมุนตลอดเวลานะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะในเส้นทางเดินของพระอริยะเจ้างั้นไม่แปลกหรอกหากจะหลวงพ่อทีแรกมีความสุขมากเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆปิติสุขอะไรผุดขึ้นตลอดนะอันนั้นเราฝึกในขั้นเบื้องต้นฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นเท่านั้นเองเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปนี้ขั้นเดินปัญญาเรียกว่าเรียนรู้ทุกหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงปู่คำพันธ์นะตอนนั้นหลวงพ่อเคยทำสมาธิแล้วอยู่กับสมาธิอยู่หลวงปู่คำพันธ์ท่านก็เปรียบเปรยให้ฟังบอกว่าคนเราเวลาจะเดินทางไกลจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะอยากได้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เราเดินไปไปเจอต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นนะเราก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ยอมไปต่อนั่นคือความสุขของสมาธินะเดินจากต้นไม้เนี่ยรู้สึกไหมต้องเดินตากแดดตากลมไปนะลำบากใช่ไหมเนี่ยตัวทุกข์อยู่จนกระทั่งไปเจอแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์จริงๆที่เราจะอยู่ได้จริงๆคือเจอพระนิพพาน
คือหนูรู้สึกว่าใจมันดิ้นอยู่ในกลางอกแล้วก
็ถูก
แล้วก็รู้สึกว่ามีความแทรกแซงเข้าใจว่าเข้าใจไปเองว่าไม่ชอบมันไม่เป็นกลาง
ใช่หลวงพ่อถึงบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วการปฏิบัติเนี่ยนะพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลือแต่การไหวยิบยับอยู่กลางอกเท่านั้นเองไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยไม่รู้ว่าโลภโกรธหลงสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเลยนะจะมีแต่ว่าสิ่งหนึ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วดูไปเรื่อยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่ถ้าตรงนี้นะเห็นถึงที่ไหวยิบยับอยู่กลางอกแล้วเนี่ยถ้ามันเหน็ดเหนื่อยจริงๆทำความสงบไหมพุทโธพุทโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าไปนะพักผ่อนอย่าไปดูตัวนี้หยุดพักชั่วคราวพอจิตได้สงบได้สมาธิมากพอกลับมาดูนะมันจะผ่านตรงนี้ไป
คือครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อตอนสงกรานต์นะคะคือหลวงพ่อเมตตาสอนว่าให้ทำความสงบคราวนี้หลังๆเนี่ยค่ะหนูปกติหนูจะทำอนาปานสติทั่วเกือบทุกวันแต่ว่าพอหลังๆนี่มันจะเคลิ้มง่ายอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอะ
ลองทำซิทำอนาปานสติลืมหลวงพ่อไปลืมตาได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หลับตานะแล้วพอจิตสงบตามันหลับเองนี่พอเราเริ่มต้นเราก็หลับไปก่อนเลยหลับจริงๆเลยแล้วสติมันตามไม่ทันคู่บรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีหลับตาด้วยนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวคราวนี้ปรับใหม่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะบริกรรมไปอย่างนี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนี่รู้สึกแรงไป ้าแรงไปจะแน่นรู้สึกสบายสบายหายใจเข้ารู้สึกสบายสบายหายใจออกก็รู้สึกตัวไปสบายสบายเนี่ยเริ่มเคลิ้มละนะดูออกไหมเนี่ยเพราะมันขาดสติสติตามไม่ทันงั้นพยายามฝึกนะลืมตาหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปสติมได้แข็งขึ้น
ค่ะแล้วหลวงพ่อมีอะไรหนูต้องแก้ตรงไหน
นอกจากแก้ตรงนี้แหละ ถ้าจิตไม่มีพลังนะก็เดินปัญญาต่อไม่ไหวหนูมาได้ดีแล้วนะเพราะว่าการที่หนูเห็นสภาวะเกิดดับอยู่กลางอกได้เนี่ยเป็นขั้นเดินปัญญาที่ละเอียดละตรงนี้ก็ต้องใช้พลังของสมาธิเยอะขึ้นนะแล้วเราเพิ่มสมาธิขึ้นแต่ไม่ใช่สมาธิสงบขาดสตินะหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกตัวไปฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันมีแรงนะแล้วมันบางทีมันรวมเข้าพักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรนะตาเราลืมอยู่เนี่ยตามันปิดเองบางทีร่างกายหายไปโลกทั้งโลกหายไปหมดเลยนะเหลือแต่จิตดวงเดียวรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติพอถอยออกมาจิตถอยออกจากสมาธิมีร่างกายออกมานะเรามาย้อนเห็นในที่ไหวอยู่กลางอกเนี่ยจิตจะผ่านตัวนี้ไป
หนูรู้สึกด้วยค่ะว่าหนูขาดเมตตาอย่างแรง
เจริญเข้า
เจริญยังไงคะลุง
เจริญก็นึกเอาก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเอาเริ่มจากไอ้ตัวนี้กันสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าดุร้ายนักเลยต้องอย่างนี้นะเวลาแผ่เมตตาแผ่ตัวเองก่อนตัวนี้ก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันมัวแต่ไปเมตตาตัวอื่นลืมเมตตาตัวนี
้กราบขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
หนูไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะแล้วก็ชอบเผลอเพลินแล้วพอมาหายใจมันก็ง่วงๆอะค่ะแล้วก็เลยไปวิ่งอ่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็เมื่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะ
กรรมฐานวิ่งเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมันเหนื่อยเกินไปใครมันจะวิ่งได้เป็นชั่วโมงเนาะทำไมหนูนั่งแล้วมันหลับง่ายรู้ไหมเพราะว่าในชีวิตธรรมดาเนี่ยมันเหนื่อยเกินไปมันยุ่งวุ่นวายใจมากนะใจมันต้องการพักเพราะงั้นพอไปนั่งเข้าก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็หลับไปลองเปลี่ยนใหม่ตื่นเร็วขึ้นนิดนึงนะแล้วมาทำตอนเช้ามาปฏิบัติตอนเช้าตื่นใหม่ๆสดชื่นตีสี่ตื่นมาภาวนาสบายแล้วตาทำไมทำหน้าตาสยดสยองเคยเห็นดาวตอนใกล้จะตกไหมหรือเราอยู่ตึกมีฟ้าอยู่นิดเดียวไม่เห็นคนกรุงเทพนะไม่เห็นแสงเดือนแสงดาวนะเห็นแต่แสงไฟฟ้าน้ำค้างก็ไม่รู้จักอะไรอย่างนี้นะน่าสงสารตื่นเร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาภาวนาสดชื่นออก
แล้วก็หายใจไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ตีสี่ไม่ไหวก็ตีห้าก็ได้ถ้าทางกลัวเกินแล้วนอนให้เร็วขึ้นบางคนกลางคืนไม่นอนนะแล้วมันนอนตอนเช้าร่างกายมนุษย์นะถูกสร้างขึ้นมาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัตว์กลางวันกลางคืนตาก็มองไม่เห็นอย่างนี้นะนี่เราคนเมืองนะก็ดัดแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิตของเราให้เป็นสัตว์กลางคืนบางคนอยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วถึงจะนอนอะไรเงี้ยกลางวันตอนเช้าตอนที่อากาศสดชื่นที่สุดเลยเราก็หลับอยู่อะไรเงี้ยนะถ้าไม่จำเป็นนะค่อยๆปรับตัวนอนให้เร็วขึ้นตื่นให้เร็วขึ้น
เราต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
เจริญเมตตาไปนะนึกไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นนึกเอาก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะนึกไปแค่นี้นะต่อไปใจเป็นค่อยๆน้อมไปแล้วถ้าเมื่อไหร่ใจเป็นเห็นสัตว์ทั้งหลายน่าสงสารนะความเมตตามันจะมหาศาลเลยนะเราเห็นนะสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนะเต็มไปด้วยความทุกข์คือทุกคนที่ไม่รู้จักเมตตาคนอื่นนะเห็นแต่ตัวเองทุกข์อ่ะไม่เห็นว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์นะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์น่าสงสารมากเลยเมตตาจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะ
ช่วงนี้ขี้โมโหค่ะมากเลยค่ะ
ธรรมดาบอกแล้วว่ากระแสโมโหครองโลกของเมืองไทยตอนนี้นะ
ขอบพระคุณค่ะ
กระแสเมตตาตกตอนนี้
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาหลายปีแล้วนะครับแรกๆก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือมีความสุขโชยขึ้นทั้งวันนะครับแต่ว่าพอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกตัวเองเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ
ถูกถูก ไม่ใช่เร็วมากขึ้นนะเห็นความเร็วมากขึ้น
อ๋อครับ
ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วเร็วมากขึ้นนะถ้างั้นจะไปปฏิบัติทำไมแต่ปฏิบัติแล้วเห็นมากขึ้น
ครับ
อย่างแต่ก่อนนะเราจะเห็นว่าเราดีดีเวลาเถียงกันนะเราถูกข้างเดียวพอเราหัดภาวนาเป็นรู้เลยเบื้องหลังใจของเราเนี่ยนะเซลล์ทั้งนั้นเลยจะเห็นตัวนี
้แล้วที่ปฏิบัติมานี่
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมอยู่ในชีวิตประจำวันจิตเป็นแบบนี้ไหม
ตอนนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็
มีการแทรกแซงจิตไหม
ครับ
ถ้ารู้ทันอย่างนี้ใช้ได
้ครับ
อยู่ในชีวิตจริงก็ปล่อยให้จิตทำงานแล้วมีสติตามรู้ไป
ครับ
ไม่จ้องนะหลักของการดูจิตเนี่ยก่อนดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะห้ามดักดูถ้าดักดูแล้วมันจะนิ่งนิ่งว่างว่างนะงั้นก่อนดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาระหว่างดูอยู่ห่างๆนะอย่าถลําลงไปดูอย่าให้มันไหลเข้าไปนะดูห่างๆดูแบบคนวงนอกดูแล้วไม่แทรกแซงนะนี่หลักของการดูแล้วไม่แทรกแซงเช่นเห็นจิตมีกิเลสไม่แทรกแซงก็แค่รู้เท่านั้นก็จะเห็นความจริงว่าจิตที่มีกิเลสนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จะเห็นอย่างนั้นไปดูนะอย่าไปดักดูนะ
ครับ
เวลาดูยังดักดูอยู่
ขอบคุณครับ
กราบเรียนกับหลวงพ่อผมรู้สึกว่าจิตมันติดนิ่งคล้ายๆกับที่เคยกราบเรียนหลวงพ่อช่วงนี้จะเป็นคล้ายๆ
จิตมันหลบหรือเปล่ามันหนีทุกข์หรือเปล่า
ครับก็รู้พอรู้เรื่องอะไรต่างๆก็แล้วมันก็จะมาแบบก็มีอารมณ์อะไรก็รู้รับทราบไปเสร็จแล้วก็มันก็จะมาแปลสภาพคล้ายๆว่าเฉยๆอะครับ
เฉยไม่เอานะเฉยชั่วคราวได้นะแต่ที่จริงไม่ควรเฉยจิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะถ้าเฉยเมื่อไหร่แสดงว่าประคองอยู
่ครับ
เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยรวบเข้ามาละเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ผิดเลยนะ
ครับรู้จิตเป็นบ่อยครับ
ถ้ามันชินแล้วล่ะมันติดการประคองจิตอยู่อย่างนี้นะเป็นที่หลบภัยเป็นที่หนีทุกข์นะ
รู้สึกว่ามันก็แบบไม่ทุกข์เก่าม
ันหนี
ครับ
มันหนีนะ
เป็นเองใช่ไหมครับ
เพราะว่าจิตมันกลัวทุกข์มันหลบ
ครับ
หลบมาอยู่ตรงนี้นิ่ง
ครับ
เนี่ยหลบอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันนะจะทื่อๆนิดนึง
ใช่ครับวิธีการให้รู
้กล้าๆหน่อยเนี่ยอย่างนี้ออกมาแล้ว
ครับมันเป็นบ่อยอะครับหลวงพ่อรู้สึก
ชิน
อ๋อชิน
ชินนะเพราะว่ามันทุกข์แล้วมันหลบนะกล้าๆหน่อยนะ
ครับแล้วเป็นเพราะว่าแรงไม่ค่อยมีเพราะจิตส่งออกนอกเยอะด้วยหรือเปล่าครับปกติจิตจะแบบ
ทำความสงบเข้ามานะ
ไปนะครับ
ทำความสงบบ้างทำสมถะบ้าง
ครับ
นะถ้าทำสมถะจิตใจชุ่มเย็นมีแรง
คร
ับ ตอนนี้ใจแห้งแรงไป
ถ้าทำสมถะนี้ทำแบบที่แบบนั่งสมาธิแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดไปรู้แล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วรู้อย่างนี้ได้ไหมครับแบบ
ทำถ้าตอนนี้นะมันควรจะพักผ่อนน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขหายใจมีความสุขหายใจมีความสุข
ครับแต่ตรงนั้นคอยจะหลับครับ
มันหลับเพราะว่ามันเหนื่อยใจที่อ่อนล้ามากเนี่ย
ครับ
เวลามาทำสมาธิมันจะหลบเข้านอนเลยไม่ฝืนนะให้มันพักไปหลับก็หลับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วทำต
่อคือทำสมาธิแบบอารมณ์เดียวความสงบอารมณ์เดียว
ให้มันพักนั่ง
ครับ
พอพักได้ที่มีเรี่ยวมีแรงแล้วนะไม่ใช่พอนั่งปุ๊บก็หลับไปเลยมันไม่มีแรง
ครับ
มันไม่ใช่นิพพานตัวนี้เวลาจิตเกิดนิพพานนั่งสมาธิเมื่อหลับเอาคนมีนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นโทสะ
ครับ
มันหลบทุกข์
แล้วมีอะไรที่หลวงพ
่อแค่นี้เยอะแล้วนะ
ครับ
ทำความสงบเพราะนะให้สบายอยู่ในอารมณ์เดียว
ครับ
เจริญเมตตาก็ได
้ครับ
นะเจริญเมตตาก็ดีนะลองเจริญเมตตาหน่อย
โดยที่ว่าดูที่ตัวเราก่อนอะไรอย่างน
ี้ใช่นะจะทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขแต่คิดเอาการแผ่เมตตาเนี่ยไม่ใช่ใช้พลังจิตของเราดันออกไปนะอย่างนั้นเปลืองแรงนะทีแรกนึกเอาก่อนนะที่สวดสวดกันนะนะเจริญเมตตาแผ่เมตตาบริกรรมไปเรื่อยสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเลยนะใจมันนุ่มอ่อนเย็นนะกระแสเมตตาค่อยแผ่ออกจิตที่เจริญเมตตานะมันจะสว่างนะแล้วก็แผ่ออกโล่งกว้างออกไม่ไปขมวดเครียดอยู่ข้างในนะงั้นเวลาบางคนจิตที่ไปขมวดอยู่ข้างในนะเครียดอยู่ข้างในเนี่ยเจริญเมตตาเนี่ยเหมาะที่สุดเลยยิ่งไปทำอานาปานสตินี่ยิ่งเครียดเข้าไปเลยยิ่งกดเข้าไปข้างในมากขึ้นนะงั้นพอมันถ้าไปขมวดอยู่ข้างในเครียดอยู่ข้างในเนี่ยเจริญเมตตาพอกระแสเมตตาเกิดนั้นจะแผ่ออกนะจิตเนี่ยจะคลี่ตัวออกจิตจะคลายตัวออกกว้างออกถ้าจิตใจกว้างขวางออกไปรู้ตื่นเบิกบานนะภาวนาต่อง่าย
พยายามหมายถึงว่าทำความรู้สึกให้
รู้สึกเป็นมิตร
เป็นมิตรกับ
ทุกอย่างนะ
ทุกอย่างเลย
คำว่าเมตตาคำว่าไมตรีคำว่ามิตรคำเดียวกันคำว่าพระศรีอริยะเมตไตรด้วยตัวนี้เองนะต่อไปหมดน
ี้
หมดแล้ว
ค่ะขออนุญาตกล่าวคำถวายทานนะคะพร้อมๆกันนะคะให้ทุกท่านได้ตั้งจิตเสมือนกับถวายด้วยตนเองนะคะกล่าวตามนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
รับพรนะทำใจสงบสบายเราทำบุญกันมาหลายชนิดแล้วนะฟังธรรมก็เป็นบุญนะถวายทานตอนนี้ฝึกใจให้จิตใจสงบก็ได้สมาธิเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งนึกแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
หลวงพ่อโมทนากับผู้จัดนะเจ้าของสถานที่แล้วก็พวกเราทุกคนที่มาฟังธรรมนะมีความสุขความเจริญปลอดภัยนะ